Хөкөмчеләр 9-нчы бүлек. Әбу Мәликнең бөтен шәкем өстеннән идәрә итүе. Көннәрдән бер көнне Юраб Багал углы Әбу Мәлик әнкәсенең ир кардәшләре янына шәкемгә килеп, аларга һәм аларның бөтен нәселенә шәкем халкына җиткерегез. Сезнең өстән Юраб Багалның 70 углы яисә берсе генә идәрә иткәндә яхшыракмы? Аннары шуны да онытмагыз. Мин сезнең белән бер җан, бер тәндер диде. Әнисенең кардәшләре әлеге сүзләрне шәкем халкына җиткерделәр һәм алар ул бит безгә туган тиешле дип аның ягын алдылар. Шуннан алар аңа Багал Бирит гыйбадәтханәсеннән 70 шәкел көмеш биреп, Әбу Мәлик шул акчага җыен әтрәг әләм, баш кисәр бәндәләрне яллады да, аларны яртып Офрага, атасының йортына килде һәм үз кардәшләренең Юраб Багалның 70 углының җанын бер таш өстендә кыйды. Юраб Багалның төпчек углы Иотам гына качып котыла алды. Аннары Шәкемнең бар халкы һәм Бәйт Миллада яшәүчеләр Шәкемдәге изге таш янындагы имән төбендә җыелып, Әбу Мәликне патша дип игълан иттеләр. Иотамның гыйбрәтле сүзе. Бу хакта ишеткәннән соң Иотам Гәризим тау башына менеп, "Тыңлагыз мине, Шәкем халкы. Шул чагында Аллаһы да сезне ишетер" дип кычкырды. Бер вакыт шулай агачлар үзләре өстеннән патша билгеләргә дип җыйналганнар да зәйтүн агачына безнең өстән патшалык кыл дигәннәр. Әмма ул аларга башка агачлар белән идарә итәм дип илахларны һәм кешеләрне данлау өчен кулланыла торган май бирүдән туктыйммы дип җавап кайтарган. Шуннан агачлар безнең өстән син патшалык ит дип инҗиргә тәкъдим иткәннәр. Әмма ул башка агачлар белән идарә итәм дип татлы җимеш бирүдән туктыйммы дип җавап кайтарган. Безнең өстән син патшалык ит дип агачлар йөзем куагына тәкъдим иткәннәр. Әмма ул башка агачлар белән идарә итәм дип Аллаларның һәм кешеләрнең күңелен күтәрә торган җимеш суы бирүдән туктыйммы дип җавап кайтарган. Ниһаят агачлар безнең өстән син патшалык ит дип күгән куагына тәкъдим иткәннәр. Күгән куага агачларга Әгәр сез дөрестән дә мине үзегезнең патшагыз итеп билгелисез икән, ярый, килегез. Минем күләгәмдә сыйныр урын табыгыз. Әгәр инде риза түгел икәнсез, күгән куагыннан ялкын күтәрелеп, Ливан ирбетләрен яндырып бетерер дигән. Шулай итеп сез Әбу Мәликне патша итеп билгеләп, гадел һәм дөрес эш кылдыгызмы? Юраб Багалга һәм аның тыкымына яхшылык белән җавап кайтардыгызмы? Эшенә күрә әҗерен шулай түләдегезме? Сезне мидьяниләр кулыннан коткарыр өчен минем атам гомерен аямый сугышты. Сез исә аның нәселенә каршы баш күтәреп, аның угылларын кырып бетердегез. Бер таш өстендә 70 кешенең җанын кыйдыгыз. Һәм аның кыл хатынының угылын сезгә кардәш булган өчен генә Шәкем патшасы итеп билгеләдегез. Юраб Багал тыкымы белән гадел һәм дөрес эш кылдык дип саныйсыз икән. Әбу Мәлигегез өчен сөенегез. Ул да сезнең өчен куансын. Әгәр инде алай уйламасагыз, Әбу Мәлик салган ут Шәкем халкын һәм Бәйт Миллада яшәүчеләрне яндырып көл итсен. Шәкем халкы һәм Бәйт Миллада яшәүчеләр кабызган ут исә Әбу Мәликне юк итсен. Шуннан соң Иотам быйырга качып, кардәше Әбу Мәликтән яшеренеп, шунда яшәде. Шәкем халкының Әбу Мәликкә буйсынмавы. Әбу Мәлик Исраилдә 3 ел дәвамында патшалык итте. Әбу Мәлик белән Шәкем халкының арасын бузар өчен Аллаһы үзенең явыз рухын индереп, Шәкем халкы Әбу Мәликкә буйсынмас булды. Юраб Багал угылларының кыйылган 70 җаны өчен, аларның кыйылган каннары өчен кардәшләре Әбу Мәлик тә аңа үзенең ир туганнарын үтерергә булышкан Шәкем халкы да җавап бирергә тиешләр. Шәкемдә яшәүчеләр Әбу Мәликкә үч итеп, әйләнә тирәдәге тау башларында яшеренеп торып, юлчыларны талый башладылар. Бу хакта Әбу Мәликкә хәбәр иттеләр. Көннәрдән бер көнне Шәкем каласына үзенең кардәшләре белән бергә Әбет углы Гагал килде һәм Шәкем халкы аңа үзенең ышанычын белдерде. Аннары халык йөзем бакчаларында уңыр җыеп, йөзем изгечтә җимеш суы сыгып, үз илахларының йортында Әбу Мәликне сүгә-сүгә ашап ишеп бәйрәм итте. Әбу Мәлик кемдә, Шәкем халкы кем дип лаф орды Әбет углы Гагал. Ни өчен әле без аңа хезмәт итәргә тиеш? Юраб Багал углы Әбу Мәлик үзенең идарәчесе Забул белән бергә Шәкем атасы Хамур тыкымына хезмәт күрсәтергә тиеш. Нигә дип аңа хезмәт итик әле без? Әгәр шушы халык белән мин идарә итсәмме? Әбу Мәликне мин һич шиксез ҡыуып жибәрер идем. Ғәскәреңне жей ҙә алышырға шығ дияр идем мин аңа. Шәкем шәһәренең идарәшесе Зәбул, Әбет уғлы Гағалның сүзләрен ишетеп, ярсыуынан ҡайнап шықты. Ул, Әбет уғлы Гағал үзенең ҡәрҙәшләре белән Шәкемгә килеп, шәһәр халҡын сиңә ҡаршы ҡоторта. Төнлә үзеңнең халҡың белән килеп, шәһәр ситендә йәшеренеп тор ҙа, иртәгесен ҡояр шыҡҡанда шәһәргә һөжүм ит. Гағал үзенең суғышчылары белән ҡаршыңа шығар һәм синең ҡулыңа килеп эләгер дигән хәбәр белән Әбү Мәлик янына йәшертен генә үзенең кешеләрен юллады. Төнлә Әбү Мәлик үзенең ғәскәре белән яуға ҡуҙғалды һәм Шәкем янына килеп житеп, суғышчыларын дүрт төркемгә бүлде. Әбет уғлы Гағал шәһәр ҡапҡасы төбөндә басып торғанда, Әбү Мәлик үзенең суғышчылары белән йәшеренеп торған жеренән чыҡты. Гағал, аларны күреп алып, Зәбулға, «Тауларҙан ниндәйҙер кешеләр төшөп килә», диде. «Юҡ, тауларҙан төшкән күләгә шулай күренә сиңә», диде аңа Зәбул. Әммә Гағал йәнә сүзен башлап, «Әнә, тау башынан кешеләр төшөп килә. Күрәзәшеләр имәне янынан да бер төркем яҡынлаша», диде. Шунда Зәбул аңа, «Син, біз аңа хызмәт итәргә кем соң әле ул Әбү Мәлик дигән идең түгелме? Әнә, син күрә алмаған халық ул. Бар, суғыш алар белән», диде. Гағал Шәкем халқын әйдәп, Әбү Мәликкә ҡаршы яуға ташланды. Әбү Мәлик аларны суғыш ҡырын ташлап ҡашарға мәжбүр итте һәм шәһәр ҡапҡасына җиткәнче зәрлекләп барды. Еңелгәндәрнең күбесе шунда әжәлен тапты. Шуннан Әбү Мәлик Арума ҡаласына ҡайтты. Зәбул исә Гағал белән аның ҡәрҙәшләрен Шәкемнән ҡыуып жибәрҙе. Икенче көнне Шәкем халҡы тағын шәһәрҙән чыҡты һәм бу хаҡта Әбү Мәликкә хәбәр иттеләр. Үзенең ғәскәрен өч төркемгә бүлеп, Әбү Мәлик аларға әлегәшә йәшеренеп торырға бойырды. Шәһәрдән чыҡҡан халыҡны күргәч, ул йәшеренгән жеренән ҡуҙғалды һәм һөжүмгә ташланды. Әбү Мәлик житәкләгән төркем шәһәр ҡапҡасы янында суғышҡан арада, ҡалған ике төркем басу өҫтөндәге дошманны ҡырырға тотонды. Әбү Мәлик белән Шәкем халҡы арасында суғыш көн озон дауам итте. Әбү Мәлик Шәкемне яулап алды һәм анда йәшәүселәрне ҡырып бөтөрҙө. Шәһәрне жир белән тигезләгәндән соң шул урынға тоташтан тоз сибеп шықты. Шәкем манарасындағылар бу хаҡта ишетеп, Әлберит ғибәдәтханәсендәге нығытылған урынға кереп йәшерінделәр. Аларның ҡая кереп ҡашҡандарын белгәндән соң, Әбү Мәлик үзенең кешеләре белән Салмон тауына менде дә, балта белән ағаш ботаҡларын чабып, жилкәсенә салды һәм үзенең суғышчыларына «Сез дә тизерәк мин эшләгәнне эшләгез», диде. Суғышчыларның һәр ҡайсы чабылған ботаҡларын жилкәсенә салып, Әбү Мәлик артынан йырды. Аннары нығытма тирәли ботаҡ өйдәләр дә ут төрттеләр. Шәкем манарасында йәшеренеп ҡалған меңгә яҡын ират белән ҡатын-ҡыз шул рәүешле һәләк булды. Шуннан Әбү Мәлик тебес тарафына йүнәлеп, аны ҡамады һәм яулап алды. Әлеге шәһәрдә әйбәтләп нығытылған бер манара булып, тебес халҡы, ирләр һәм ҡатын-ҡыҙлар шунда кереп йәшерінделәр дә манара башына күтәрелделәр. Әбү Мәлик манара янына килде һәм ут төртмәкче булып ишеккә яҡынлашты. Шул шәхне юғарыдан бер хатын Әбү Мәликнең башына тегермән ташының китеген ырғытып, аның башын ярды. Әбү Мәлик тиз генә ҡорал йөртүшесен шаҡыртты да, «Ҡылышыңды тартып шығар да үтер мине. Хатын-ҡыз үтерҙе аны дигән даным таралмасын», дип бойырды. Ҡорал йөртүше егет аңа ҡылышы белән ҡадады һәм Әбү Мәлик жан тәслим ҡылды. Аның үлгәнен күреп, исраилиләр өйләренә таралышты. 70 ҡәрҙәшенең жанын ҡыйып, үз атасына ҡаршы ҡылған жинәйәте өчөн Аллаһы шулай Әбү Мәликне жазаға тартты. Ҡылған яуызлыҡларына ҡарап, Аллаһы Шәкем халҡына да жазасын бирҙе. Әнә шул рәүешле аларға Йорубағал уғлы Йотамның ҡарғышы төштө.